Uma khona into eyodwa ubhubhane oluyenzayo ekufakeni ingcindezi esizweni, uhulumeni nakubantu ngabanye, ukudala ungqubuzana. Lokhu sikubonile emhlabeni kwenzeka kulezi nyanga ezedlule. Sikubonile ngisho eduze nalasi khona, ingcindezi idala ungqubuzana. Angikube ngelele, phinde ngamukele futhi engosini fresh, ngingusimalo Pitt Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Umbuzo besuthi ke, ngakho ikuphi esimele ukwenza kulo ngcindezi yongqubuzana? Ngakube simele ukucimeza sivese sivumele nabuholi bezepolitiki obubi? Ngakube sisukume sikhulume, kumbe sihlale phansi siyithulele nje singanaki ngisho nala khona abaholi bethu bengenzanga kahle? Akukho lula, angithi. Kuthi ma umphostoli uPetru ebhala amaKristu angaleso sikhathi ayisekucindezelekeni ngenxa kahulumeni wawusemagunyeni ngaleso sikhathi, uthi lapha kwincwadi yokuqala kaPetru 2:13, thobelani izimiso zonke zabantu ngenxa yenkosi, nokuba kuyinkosi njengokuba ingomkhulu, ngokuba injalo intando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiziwula njengabakhulekileyo, kodwa kungabi njengabenza ukukhululeka kube isigubuzelo sokubi, kepha njengeyinceku zikaNkulunkulu. Yabone bala, zikhona iy'khathi la khona sidinga ukukhuluma simelane nongamaphutha. Kodwa imvamisa ngeke ngibone abayibiza ngamaKristu ngibabone besha amagama abilayo kuleyo nhlangano kumbe kulowo mholi. Kungani? Kungenxa yokuthi njengoba i-social media ilokhu eyikhona, sibukeka nathi sigcina sesingeniseka ekugcwaleni intukuthelo nokugxeka zikhathi zonke. Bekunganjalo uma thina siyibiza ngegama likaKristu amaKristu, sisebenzise iy'mpilo zethu ukwenza okuhle, ukulalela uhulumeni ngenhliziyo enhle, ngisho nala khona singavumelani naye, sikhethe ungabi ingxenye yabashova baxova udaka olungcolisa wonke umuntu. Futhi ukuthi uma siza ukuthi kusemqoka kuleso sikhala ukukhuluma ngobubi bukahulumeni, sikwenze lokho kodwa sigcwele inhlakanipho nangothando. Bengabanjani nje, ngokuba injalo intando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiziwula njengabakhulekileyo, kodwa kungabi njengabenza ukukhululeka kube isigubuzelo sokubi, kepha njengey'nceku zikaNkulunkulu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077. Inkosi mayigcine.